fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 14-ka bisha maarch amaba 3-aad ee sanadka 2023-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjada gaagaaban 16-ka iyo 19-ka mitirband iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo, idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawiya dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha somalilan oo mar kale ka hadlay xaaladda magaalada lascaanood.
qodobka koowaad oo maanta mudnaanta ay u saarantahay waxa weeye dhibaatada ka jirta gobolka sool oo ahayd dhibaato aynaan filayn nasiibdaxana ah daadkooda waa inayn xalilno dhibaatada lascaanood si nabad.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaana barnaamijkii galka baadhista oo ku saabsan cududda ururka al-shabaab.
weli xooggoodi waa inta lama yeeraysan karo adi tiro sax ah oo hadda aan ku sheegay karaa ma jiraan, laakiin xoog la yeeraysan kara maaha. weli xooggoodi waa taagan yahay. markii dambe tactical waxay sameeyeen fatiid wax la boqo inay ka baxaan meelihii ay u jeedeen ciidankan uu kusoo duulayo.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirna idaacadda. hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. saraakiisha dalka ukrain ayaa maanta sheegay in gantaal ruushku uu soo riday uu ku dhacay magaalada Kramatorsk, halkaas oo ay ku dhinteen amaba uu ku dhintay ugu yaraan hal qof, sidoo kalena 3 kale ay ku dhaawacmeen. madaxweynaha dalka ukrain Vladimir Zelenski ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa telegramka ku sheegay in gantaalku uu ku dhacay ee bartamaha magaalada, islamarkaana waxyeelo gaarsiiyey 6 dhismo dhaadheer oo halkaasi ku yaala. weerarkan ayaa kusoo beegmay xilli uu ruushku farta ku fiiqay, waxa uu ku sheegay diidmada ukrain ee ah inay qayb ka noqdaan amaba ay ka qayb galaan wadahadallo nabadeed. afhayeenka madaxtooyada dalka ruushka Dmitri Peskov ayaa warbaahinta u sheegay in ruushku uu waddo militari oo keliya ka haysto dalkaasi ukrain. Zelenski ayaa ku celceliyey tan iyo markii uu ruushku soo galay dalkiisa, inka badan sannada ka hor, in ukrain ay ka fiirsan doonto wadahadal nabadeed marka dhammaan ciidamada ruushku ay ka baxaan dalkaasi. shirkadda Meta ee ay hoos tagto amaba maamusha shabakadda ay bulshadu ku wada xidhiidhay Facebook ayaa maanta sheegtay inay dhimayso ilaa 10,000 oo qof oo shaqaala ah 4 biloodun kadib markii ay sidoo kale dhintay shirkaddaasi 12,000 oo qof oo shaqaala u ahaa shirkaddaasi, iyagoo noqonaya amaba ay shirkadani noqonayso tii ugu horreysay ee ka mid a shirkadaha waaweyn ee teknolojiyadda ee shaacisa wejigii labaad ee shaqaalahan ay dhimayso. agaasi maafulinta ee shirkadana Meta, Mark Zuckerberg ayaa fariin uu shaqaalaha u diray ku sheegay inay filayaan inay yareeyaan baaxadda amaba tirada howlwadeenadooda ilaa 10,000 oo qof. shaqaala dhimistan ayaa qayb ka ah dib u qaabeyn ballaaran oo shirkadda Meta lagu samaynayo, taasoo loo arko inay ballaarin doonto qaab dhismeedka shirkadda, joojin doonto mashaariicda mudnaantoodu ay aadka u hooseyso, islamarkaana ay yarayn doonto heerka shaqaala qaadashada. waxaana warkani saamigii shirkadda Meta kordhiyay 2% ka hor wax soo saarka amaba wax isweydaarsiga dhinaca ganacsiga suuqa. tallaabadan ayaa muujinaysa cadaadiisa uu aasaasaha shirkaddu waday oo ah in sannadka 2023-ku noqdo sannadkii waxtarka, iyadoo oo la sameeyey ballanqaad ah in la jaro $5 bilyan oo dollar oo ka mid a inta u dhexaysa 89 bilyan ilaa iyo 59 bilyan oo dollar oo ah kharashaad ay shirkaddu isticmaalaysay. ugu dambeyntiina lacagta dalka Lubnaan ayaa hoos u dhacday maanta, iyadoo sicirka suuqyaduna ay isna sare u kacay, islamarkaana lacagta dalkaasi laga isticmaalo ay gaadhay 100,000 halkii dollarba. halka qiimaha rasmiga ah ee dawladda ay goosiyeen uu ka yahay 15,000 oo ah lacagta dalkaasi Lubnaan laga isticmaalo. Salafuriyaasha gaarka ama madaxa bannaan ayaa iyagu sheegay in sarifka suuqa madow ee lagu isticmaalo inta badan wax kala iibsiga dalkaasi uu gaaray 100,000 oo halkii dollarba. Lacagta ayaa hoos u sii dhacaysa tan iyo markii ay qalalaasaha dhaqaale uu ka bilaabmay dalkaasi Lubnaan sanadkii 2019, iyadoo Bangiga Adduunkuna uu ku tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu xumaa adduunka tan iyo bartamihii qarnigii 19-aad. Lacagta hoos u dhacday ayaa ay weerisay xadidaadda lacaga kala bixista bangiyada, iyadoo taasina ay horseeday mudaharaadyo iyo weliba dacwooyin ka imanaya dadka dhigta inta badan bangiyada lacagta, kuwaasoo sheegay in aanay heli karin lacagtoodii u taalay bangiga. Bangiyada ayaa iyaguna salaasadii dib u bilaabay shaqo joojin ay ku bilaabeen amaba soo bilaabantay bishii Februari aanay soo dhaafnay hurraanteedii si ay uga mudaharaadaan tallaabooyinka garsoorka ee iyaga ka dhankaa, taasoo ay ku jirto amar maxkamadeed oo mid ka mid ah bangiyada ugu waaweyn dalku uu ku bixiyo qaar ka mid ah kaydadka dhigaalka lacagta caddaanka ah amaba naqadka ah ee dalkaasi Lubnaan laga isticmaalo. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa nagayntaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawaya Dunida. Waana wanaagsan dhammaantiin ba ayaan idinla dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa mar kale maanta ka hadlay xaaladda magaalada Lascaanood, iyadoo uu sheegay inay Soomaaliland diyaar u tahay inay la kaashadaan cid kasta oo nabadda jecel sidii xaaladda Lascaanood loo xalin lahaa. Waxaase uu ka digay faragelin ee dibadda uga timaada. Warkan waxaa hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Hadalka madaxweynaha Soomaaliland maanta uu kaga hadlay arrimaha Lascaanood ayaa ugu horreyn waxa uu sharaxay in qodobka ugu muhiimsan ee qorshe ahaan xukuumaddiisa hor yaalla sanadkan uu yahay xaaladda magaalada Lascaanood ee gobolka Sool.
Qodobka koowaad oo maanta mudnaanta wasaaradda waxa weeye dhibaatada ka jirta gobolka Sool oo ahayd dhibaato aynaan filayn nasiib darrana ah. Dadkooda waa in xalilo dhibaatada Lascaanood si nabad. Dowlad ahaan mar walba waxaan ku dhawaaqaynay xabad joojin dagaalkii na joojiyay shuruudahan, ciidamada waxay xakameeyaan, qarar ahaana aynaan ku sii socon dagaale aynu nabad ka doono bilowgii ilaalka u dambeysay. Maanta waxay ila tahay waxa jawaabaha loo taliyo nabaddana laga wada shaqeeyo. Waana muuqataa saansaankii nabadda imika in loo dhigan uur yahay. Waxaan codsanayaa Soomaaliland dhawey nabadda sidee u arkaa dhibaatadan maanta xalkeedu uur yahay. Kow, halkaan u aragnaa waxa weeye arrintani waa arrin Soomaaliland gudaheeda. Waxa weeye gobol Soomaaliland ka mid ah oo dadkoodii muwaadiniin Soomaaliland ah oo wax ka tirsanaya dowladda oo dowladda ka cabanaya oo ka galooday, waxay u baahan yihiin in loo fadhiisto, la dhegeysto, dowlad ahaan diyaar baa loo nahay wixii ku qaloocan laga saxo, wixii laga qaldaban iskaga galaabo, iyaguna waxay ka qaldaban ka galaabaan. Waana waxaan dhamaysan karo haddeen Soomaaliland.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi waxa uu ka hadlay in nabad lagu soo dabaalo gobolka Sool, gaar ahaana magaalada Lascaanood, isagoo tilmaamay in cid kasta oo nabadda jecel ay la kaashanayaan. Madaxweyne Bihi waxa uu ka digay faragelin shisheeye oo uu sheegay in aanay arrintani ikhusaynin.
Maanta waxaan leenahay arrintaas waa arrin Soomaaliland dhexdeeda ah. Cidda nagala shaqeynaysa nabad ee ama dowlad ah ma ururo ee wanaageeda doonaysa ee daacadda uga samaysana nabadda waa la kaashanaynaa. Waa la ogolahay inuu kolkii hore laakiin ka bilaabo waa Soomaaliland oo dhexdeeda dhibaato jirta u caawirin.
Ugu dambeyna, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi waxa is dul taagay arrinta doorashooyinka
iyo dhibaatooyinka imika Soomaaliland taagayeen. Haddana waa khasab dalkan haddaanu doorasho gelin oo aan la dooranin madaxda ama madaxweynaha soo socda iyo cidii kale doorashada taagan tahayba ee socon maayo. Sitoolkeena adiga ayaa in shatiya salaamar cusboonaysiyo. Hadday dhibaatan jirtana waa muddo yaru lagu daraya aanaa loo dheerayn. Doorashooyinka waxay noogu xilsaaran gunjida doorashooyinka qaarka. Waxay noo keenayaan inaan uga fogaanay noo keenaan waddadii doorashada si loo waqtiyana qaban lahaa iyo muddadii waddada la mari lahaa. Mid ayaa waa cadaan imika. Waxay ugu jirtaa qasab weyn oo doorasho galaa doorashooyin. waxa ku jira saddex xisb qaran oo waqtigooda dhacay waa doorashada gali kara ilaa iyaga dib loo doorto waxa arkayna oo taagan 10 qof oo certificate hoos fiyay inay u tartamaan in xisb qaran noqdo oo iyagu la darka taagan oo la wardeeyo maxaa waqtigeena loo qaaday waxaan u baahanahay in isugu geyno inaynu degdeg guddiga doorashada wax tarno bal inaynu soo hayaan qorshe aynu waqtigeena ka bixi karno dhaqaalihii iyo amnigii iyo nabadiiba u haynaa mar soo jirin in xisbiyadii iyo ururada doorashadii galaan oo tartamaan oo saddex xisb soo baxaan oo qaran
Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
galada muqdisho waxa maalintii labaad ka socday shir weynaha waxbarashada oo ay ka qayb galayaan macallimiin hoggaamiyeyaal waxbarasho iyo waliba khubaro kale oo madax bannaan khubarada dhinaca waxbarashada ee maanta ka hadlay shirkaasi waxaa ka mid ahaa professor xasan abdi kaynaan oo hore uga soo shaqeeyay hay'adda madaxa bannaan ama ilaahda hay'adda waxbarashada iyo dhaqanka qaramada midoobay ee UNESCO haatanna ka faallooda arrimaha siyaasadda maamulka iyo waliba horumarinta geeska afrika waxaan khadka telefoonka isagoo magaalada muqdisho ku sugan ugu waramay wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan
waa mahadsantahay adiga iyo kooxda v o a shir weynaha waxaa qaban qaabiyey wasaaradda waxbarashada shir weyne aada u ballaaran ayuu ahaa la yihaaha shir weynaha waxbarashada qaranka wuxuu bilaawday shalay oo 13 ahayd oo wasiirka waxbarashada ardayda wasaaradda ku-xigeenka iyo madaxweynuhu ay ka hadleen runtii 10 koor mar ayaa shir weynihii koowaad la qabtay marka 10 kadib bal in dib loo eego waxbarashada heerka waxbarashada ee dalka maxaa qabsoomay maxaay caqabado ee jira caqabadahaas maxaa lagaga gudi karaa mustaqbalka soomaaliya muxuu noqonayaa 2006 oo ah marka dalkii soomaaliya la dhihi jiray soomaaliya ay noqonayso 100 dal jiray oo xor ahaa marka markii lasoo koobo nux xurka intaasoo ahaa
marka adigu waxaad ka mid tahay aqoonyahanka shirkan lagu casuumay khudbadna ka jeedisay marka maxaad ka aqoonyahan ahaan aad ku qiimeyn lahayd heerka waxbarashada xilligan
horta heerka waxbarashada wuxuu ku xiran yahay xaaladda guud ee dalka ka jirta marka xaaladda guud ee soomaaliya ka jirta waxaa weeyeen muddo hadda laga joogo 30 oo ay dowladdu burburtay kadib waqti la galay agabyadii dowladda ay ku tirsanaa tiirarkii waaweynaa ee dowladda ay burbureen markaa mustamacii qolo walba meesha ay joogta ay ka bilowday dadaal ay doonayso nidaamka waxbarasho caruurta soomaalida mustaqbalkooda ahay in dib loo soo celiyo markii dib dowladii loo dhisay gaar ahaan jamhuuriyadda saddexaad dadka ay ku tilmaamaan carta wixii ka dambeeyey nidaamka dowliga uu soo noqday in dowladdii iyo dadkii iyagu isu xilqaamay markii hore inay waxbarashada dib u soo celiyaan waxay ka wada shaqayn karaan iyadoo la eegayo xaaladda dhaqaale xaaladda siyaasadeed xaaladda dimuqraadiyeynta waxbarashada ee dalka ka jirta marka horumarna wuu jiraa oo 10 lasoo dhaafay horumar xagga tirada ah laakiin xagga tayadu ay yara hooseyso tiradiina intii la doonayay runtii ay dalalka caadiga ay filanayaan inay iskuul ku jiraan aanay weli ku jirin marka waxna waa qabsoomeen wax badanna way daban yihiin marka shirweynahan gaar ahaan madaxweynaha iyo wasiirku waxay tilmaameen inay doonayaan cid kasta oo wax ku og ama wax ka garanaysa ama wax ku biirin karta nidaamka waxbarashada ee soomaaliya inay sida ay iyagu u dhigeen ay habar wacasho sameeyaan oo hiil weydiistaan marka sidii mar labaad yacni loo xoojin lahaa loo tayeyn lahaa waxbarashada dalka waxaa laga wada hadlaya
waa tahay professore khudbadii aad ka jeedisay kulankan waxaad kaga hadashay wadaniyadda iyo waxbarashada marka adigu og in Soomaaliya muddadaasi burburka uu ka jiray manaahij aysan ka jirin oo qowmi ah ama qaran ku leeyahay oo manaahij dalal carbeed iskuuladu ay dhigayeen maxaad isleedahay sideed isleedahay waxbarashada Soomaaliya waa ay u soo saari kartaa jiil wadaniyiin ah oo dalkooda horumarintiisa dhinacyada kala duwan ka shaqayn kara
waa su-aal muhiim ah weeye horta mawduuc leeyahay anigu waan ka hadlay mawduuc maalintii labaad ee shirka lagu daafuray buu ahaa runtiina mar walba lagama hadlo oo keliya maalinka la joogo ee waxaa weeye wax la hiigsanayo ayaa laga hadlaa marka waxaan anigu ka hadlayay muwaadinka cidda abuurta inay tahay dowladnimada marka muwaadin haddii la doonayo mustaqbalka dhalinyarada Soomaalida soo baxaysa mustaqbalka haddii la doonayo in mustaqbalkooda la dhiso waa in marka hore la fahmaa dowladnimada oo ah tan iyada muwaadinka abuurta iyadoo adeegsanaysa nidaamyo kala duwan oo uu kamid yahay nidaamka waxbarashada marka mayraxda isku xirta dowladnimada muwaadinka iyo waxbarashada ayaan ka hadlayo waa run oo way jirtaa dalka burbur buu soo maray dowladdii way kala daadatay laakiin dalku dowlad uun qaab guud oo federaal dastuur aan dhamaystirayn iyo dowlad goboleeley goboleedyo kala duwan oo nidaamyo kala duwan oo waxbarasho ah way ka jiraan laakiin wax la qabtay oo weynna way jiraan oo dadkii soomaalinimadiina ma aanay dhimanin muwaadinimadiina ma aanay dhimanin marka hiigsi mustaqbalka oo ilaa iyo afartan sano oo hadda soo socota kadib ah maxay noqon kartaa soomaaliyada la doonayo maxay noqon karaan dadka nidaamka waxbarasho uu soo saaro fikrad noocee ayay qaban karaan xirfad noocee ayay yeelan karaan mustaqbal noocee ayay yeelan karaan maxay kusoo kordhin karaan dhaqaalaha dalka maxay kusoo kordhin karaan xalaaradda guud afrika iyo kasii shisheysaba marka taasaan aanu ka hadlayay iyadoo asalkeedu uu yahay waxbarashada casriga ah marka laga hadlayo waa mid ay abuurtay dowladnimada casriga ah iyadoo adeegsanaysa nidaamka waxbarashada marka mawduuca nusharkiisa taasuu ahaa
marka brofesore ugu dambeyn adigoo soo koobaya waxyaabahaasi aad ka hadashay ma kuu muuqdaan in ay hirgeli karaan oo la gaari karo waqtiga dhow
sidaan kuu sheegay madaxweynaha iyo wasiirka iyo wax aragti ku salaysan oo muddo afartan sanoo soo socota ay qabteen waa run in caqabadu jiraan laakiin mar walba bani aadamka hiigsi uu ku nool yahay marka waa suuragal inaan la wada gaarin laakiin iyadana waxaa hubaal ah in maanta meesha la joogo laga gudbi doono oo meel kasii fiican la gaari doono caqabadihii yimaadana laisku dayi doono in loo helo fure lagaga gudbo
dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa brofeser xasan cabdi kaynaan oo khadka telefoonka ee muqdisho ugu warramayey wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baadhista oo inoo hayo haaruun macruuf
ku-xigeenka ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee soomaaliya ahna kusimaha jagadaasi anita kikibeho ayaa dhammaadkii bishii hore u sheegtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in al-shabaab ay weli khatar weyn ku tahay nabadda iyo amniga soomaaliya waxay sheegtay anita kikibeho in sannadkii 2022 uu ahaa sannadkii ugu dhimashada badnaa dadka rayidka ah tan iyo sannadkii 2017 iyadoo dhimashada rayidku ay korodhay 60% marka la barbar dhigo sannadkii ka horreeyey ee 2021 kikibeho waxay ku sheegtay khudbadda u jeeditay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in dowladda soomaaliya ay horumar ka samaysay ka hortagga al-shabaab militari dhaqaale iyo fikir ahaan kadib howlgalladii ay sameeyeen ciidamada dowladda soomaaliya oo taageero ka helayay maleeshiyada deegaanka laga soo bilaabo bishii ogosto ee sanadkii hore dawladda Soomaaliya waxay soo waday hawlgal ka dhana ururka Al-Shabaab oo ay ka qayb galeen ciidamada dawladda federaalka iyo dadka deegaanka ee hubaysan iyo waliba saaxiibada caalamiga ah gaar ahaan Turkiga iyo Mareykanka oo Soomaaliya ka gargaaraya dhinaca hawada Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo galka baarista wareysiga siiya dagaaladan ayaa sheegay in Al-Shabaab ay la yaab ku noqotay inay dadka deegaanka qoryaha qaadan karaan ayna la dagaalami karaan
dagaalku waygii dhawayto horta bilowgiisa saxan qulo bilowday ee wadaw markii ee dhinaca ciidan dadku ay dhinaca maawsteedii ciidankii intees ka shadeen adigu jabhaba waxa soo gaaray dhinacaas ciidankii Al-Shabaabka iyagoo markaas wadi saddexayo wax dhici kara maaha in dad shacab ay idin challenge gareeyaan marka taas ayagana khaladay runtii de ciidankii markaas danab iyo ciidamadii militariga Soomaaliyeed iyo dadkii shacabka ah oo markaas macuusay la baxay waxay gaarsiiyeen adigu dakhro waaweyn iyo joob waaweyn kadib waxay la tahay masaajid dagaalkiisii wixii ka dambeeyay waxaa moodaa inay magaalooyinka ka baxayeen aysan way arkeen culayska iyo dadka haystay runtii gacanadii waxay ka helayeen droneskii dowladaha laga saaxiibka lahay markii jawaab xuquuqda soo gaaray adigu waxaa moodaa markii dambeetay inay bilaabeen inay ciidankooda ay baaqi ka dhigaan oo ka saaraan meelihii duulaanka lagu yoodan marka adigu de jawaabna waa soo gaaray dejoorkaas uu kulli waa wax weyn haddii uusan jawaabkaas gaadhin kamaysan baxeen magaalooyinkaas laakiin waxaa moodaa hadda xoogga arrintii inay iska soo qabowday haddada waxaa loo baahan yahay ciidanku waxay la tahay muddi ku jireen oo hadda lix todobood qurwaad oo dagaalayeen hadda waxay u baahan tahay talo cusub iyo diir cusub in markaas ciidanka lagu saahidiyo dee dagaaladaasna dhinacaasna si fiican loo sii safreeyo gooladan hadda south west iyo jubbooyinkana talo cusub laga yeesho
sidaas sheegtay howlgalkii masaajid cali guduud kadib Al-Shabaab laftigoodu weerara ayay soo qaadeen waxay weerareen Hirowlagaab Galcad Xawaadley iyo weerarkii ugu dambeeyey ee Janaa Cabdalle marka maxay tahay istaraatiijiyadooda
muddo waxay arkeen hadda moogtahay dagaalkii inuu qaboobay oo yani awl offensif waxa ahaa ciidanka iyo dadkii markaas deegaanka joogay hadda maadaama xoogaa yar arrintii qabowday waxaa moodaa inay ka faa'iideysanayaan oo ay hadda maaragtay isleeyihiin idinkuna waxaa gaarsiisaan ayagu hadda hid anran waxalay ku jiraan oo hadda qabsashadooda waxaa ugu muhiimsan ciidan meel fadhiya inay inta helaan ay jog xuquuqda isku dayaan inay gaarsiiyaan anu waxay la tahay dee waa dowladdu waa inay hadda dib u abaabushaa dadka iyo ciidankaba aanan sida hadda lagu fadhiya aan loo fadhin oo dib loo cusboonaysiiya runtii offensivekii lagula jeeday dadka haddii kaleeto nimankan hadday helaan waqti firaaq ah waxay markasta isku dayayaan ciidan inay inta gaadaan ciidan meel fadhiyo markaas ayagu wadaal waxa uga muhiimsan ciidamo inay dhaawac iyo jab gaarsiiyaan marka taasaysan u dhicin waa in ayaga offensivka loo geeyaa
la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa dhawaan u sheegay idaacadda V O A in wadamada xuduudda la leh Soomaaliya ee kala ah Itoobiya Kenya iyo Jabuuti ay ciidamo dheeraad ah oo aan ka tirsanayn howlgalka midowda Afrika ee ATMIS ay u soo dirayaan Soomaaliya si ay uga qayb galaan wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab waxaana isagoo arrintaas ka hadlayay uu yiri sidan
waa ciidamo wadamada safka hore ah dabcan ciidamada safka wadamada safka hore ATMISna waa ku jiraan laakiin ciidamada la soo diraayo oo howlgalka hadda galaayo waa ciidamo aan ATMIS ahayn
waa gartay imisa wadan baa soo diray ciidamada intay leegi
saddexda dal oo noo timid oo safka hore xuduudda waxaan Soomaaliya la saddex dal saddexdaas dal ayaa ciidamo soo diraya laakiin tirada iyo howlgalka nooc uu yahay iyo waa howl military
arrinta ciidamada aan ka tirsanayn ATMIS ee imanaya Soomaaliya ayaan ahayn mid cusub waayo waxaa Soomaaliya meelo ka mid ah muddo sanadaha ka soo howlgalayay ciidamo ka socda dowladda Itoobiya oo aan hoos imanin howlgalka ATMIS iyo kii ka horreeyay ee AMISOM Xuseen Sheekh Cali la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya waxaa kaloo ii sheegay in ciidamadii lagu soo tababaray Eritrea iyo kuwa kale oo lagu tababaray Uganda ay iyaguna qayb ka noqon doonaan wejiga labaad ee howlgallada ciidamada Uganda lagu soo tababaray ayaa ka mid ahaa kumanaan askar ah oo dowladda Soomaaliya u kala dirtay Uganda iyo Eritrea iyo kuwa kale oo loo dirayo Itoobiya iyo Masar haddaba ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa weydiiyay sida uu arko qorshaha tababarka ciidamada Soomaaliya ee wadamada gobolka iyo arrinta labaad ee ku saabsan in ciidamo ka tirsan wadamada safka hore oo aan ka tirsanayn ATMIS ay soo galaan Soomaaliya.
Wallaahi aragtideedu horta labada arrinba oo hadda nataliyaha amniga uu sheegay inuu xalay laba khatar oo aad u weyn oo ku jirta labada dhinacba. Horta waa maray annaga sideenaba Haaruun military doctrinekan military doctrinka waa muhiim adiga dal ahaan aa leedahay iyo dalalka aada markaas tababarka ciidankaad u geysanaysa ma wadaagtaan doctrinka military ee adiga aad haysatid. Horta waa muhiim oo annaga tababaradan hadda aan u kala qaybinayna dalal kasta yani ciidan doctrin kala duwan inay barita yimaadaan oo ciidan xalaa noqdaan waa ku adkaanaysa caqabadeena ku noqonaysa dalka. Haddaanan hadda annaga aynan kala saarin military doctrinkeena u xiran yahay iyo dalka aan u dirsanayno yacni dal aan democracy ka jirin ciidanku ku tababaray iyo dalka Soomaaliyeed oo system federaal system democracy la rabo ciidanka inuu ku shaqeeyo waa kala duwan tahay. Marka ana waxaan qabaa horta arrintaas in laga fiirsado tababarada laska geynayo dal kasta in aan anagu horta inta doctrinkeena fiirino qeexno kadibna dowladaha aan isleenahay wa wadataan doctrin in ciidamo loo dirsado. Taas waa iga talo. Tan labaad oo aa sheegtay ciidamo ATMIS aanan ahayn miy ugu arrin ayadan khatarteeda leh waa qabaawaagi dhaweyto iyaga afar toban dahoyna ay halka ku shireen in arrintaas la gaaray. Laakiin waxaa muddaa inay ku egtahay hadda madaxweynaha Soomaaliyeed iyo madaxweyneyaashaas go-aanka ay gaareen iyo taladi ay gaareen aysan usoo dirin ciidanka sideeda uu soo gelaya Haaruun fulis engagementka ay kusoo gelayaan dalka waa in la ogaada waqtiga iyo waxa fulis engagementka yihiin. Haddaan la ogaan oo hadda golo wasiirada iyo baarlamaanka aan la marsiin dee qof berito ii ku daadiya waa kula yeelan dalka muqti marka inay sharciyad xeerinayso soo gelitaankooda ana waxay la tahay inay muhiim u tahay annaga mustaqbalkeenna iyo badqabkeenna wa sideedaba ciidan oo yacni hadda aanan dee shuruuc ay kusoo galayaan aan sidaas kusoo galaya ana waxaan qabaa inay leedahay khatarteeda. Arrintaas waxaan qabaa in madaxweynuhu uu arrintaas golaha wasiirada la geeyo baarlamaankana la geeyo tirada intay la egtahay ciidanka soo galaya fulis engagementkooda wuxuu noqonayo ilaan ciidan lala xisaabtan khidmad yihiin haddii ay khaladaad geystaan soo ciidan aan la xisaabtan kari waxaasoona waxay u baahan tahay in la qeexo.
Howlgallada military ayaa ilaa haatan xoogoodu ay ku koobnaayeen maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Jubbaland waxay bishii Janaayo sheegtay inay qabsatay deegaanka Janaa Cabdalle oo noqonaya tallaabadii ugu horreysay tallaabooyin military oo xiriir ah Al-Shabaab oo weerarkaasi ka falcelisay. Waxay toddobadii bishan weerar culus ku qaadeen Janaa Cabdalle. Maamulka Jubbaland ayaa qiray in shan askari ay ka dhinteen ciidanka lasoo weeraray. Al-Shabaab waxay sheegeen dhinacooda inay dileen 89 askari ayna qabsadeen 20 baabuur. Sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin. Gobollada kale ee dalka ee Al-Shabaab ay ku firfircoon yihiin waxaa ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed, guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool, ayaa galka baarista u sheegay inay iyaguna dhinacooda diyaar garoobeen.
Koonfur Galbeed waqti dhowey bilaabaysa waana diyaar garowday. Meelo badan oo maxay ta oo ciidamo lagu diyaar gareeya jira sida Elbert oo kale, sida Baydhabo oo kale, ciidamo fara badana la diyaariyey. Waqti hadda maxay ta oo gobollada kale ay ka bilaabeen xoogaa dib u dhacan u dhacay, laakiin hadda waxa weeye waa diyaar garoonay. Muddada hadda aan doonayno inaan ballaawno bishaan inta ka dhaman inaan ballaawno rabno haddii ilaah yiraahdo.
Waa gartay marka gobollada Baay iyo Bakool gobollo aad u ballaaran weeye, xoogna way ku leeyihiin. Sideed arrintaas uga hortagi kartaan ama ku wiiqi kartaan?
Wallaahi walaalkay, horta waa sidaa rasheegiisa run waaye. Dhulku waa ballaaran yahay. Iiraan inta u dhexaysa Igedo inta u dhexaysa waaye, dhulkaas intana Elbert intana Barao inta u dhexaysa waaye, dhul ballaaran waaye. Laakiin waxa weeye isxilqaan haddii la muujiyo oo maxayto ay dadku ay dadaalaan waa laga hortagi karaa. Dowladdana caawinaad badan bayna siin doontaa insha allahu, sidaay sheegeen dowladda federaalka. Koonfur Galbeed ayadana waa ku talgashay wixii maxayto oo program ay ugu talgashay waa diyaarisay. Haddii ilaah yiraahdo, waxaan rajaynaynaa inaan waqti dhow aan bilaabi doono, waana ka guulaysan doono insha allah.
haddaba intee ayay leegtahay cududda ururka Al-Shabaab ee xilligan kadib howlgalladii soo socday bilihii u dambeeyey? Guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool:
wallaahi cududdoodii hadde nimankan horta shan iyo toban sano u dambeysay ciidamay qorayeen, ciidamo badanay diyaar gareeyeen, sidii la moodaya maaheen. Dadka marka hore waxay moodayeen maxay jabadiska maxay tooska sidee ah, laakiin markii hadda dagaalka ballaabmay oo aan fiirinay awoodda ay nimankan ay haysteen iyo hubka ay haysteen iyo ciidanka ay diyaar gareysteen, markaan fiirinay awood badan maxayto awood badanay lahaayeen. Marka annaga hadda maadaama maxayto oo dhowr gobol laga soo saaray awooddoodii badneed inay burbursteen qiyaasaynaa, laakiin saasay tahay waxa weye annaga maxayto oo badal seenayno waa ku talgalaynaa insha allah.
Waa gartay ereygaa dhayalsigeed ka dhawaajisay dad badan baa sheega oo yiraahda maamulada Soomaalida dowladda federaalka ilaa heer gobol. Saraakiishu markii ka hadlayeen Al-Shabaab waxay dhahaan muddo kooban baa lagu soo afjaraya. Marka arintaasi ma sidaasi xaqiiqo u jirtaa mise aad baa loo dhayalsaday Al-Shabaab?
Taas maaha, waxaan Soomaalida Soomaali kulli isma dhaanto kii jabada iyo kii dowladda socota sumada waa is yaqaanan, dad is yaqaana kalamaadka. Waxa weye waxaa lagu kala adkaan kara awooddu aaladda moogii ciidanka usbaalla wa Soomaali laba dhalato intana ka dagaalamayso intana ka dagaalamayso wa lama dhalansan karo, lama dhalansan karo.
Tir ahaan inteed ku qiyaasi lahayd Al-Shabaab
oo ciidankooda hore ah?
Ha,
ciidankooda intaan la burburin kahor markaan qiyaasay waa ilaa iyo labaatan ilaa iyo labaatan kun waa ku macnaa qiyaastayda anu ilaa labaatan kama yareen ciidanka ay diyaar garaysteen. Markaan fiiriyey awooddoodii yani experience markaan fiiriyey awooddoodii labaatan kun kama yareen ciidankooda.
Maxaad ku salaysay qiyaastaas?
Waxaan ku salaysay kasoo bilaaw Jubbaland kasoo bilaaw ilaa meesha ugu dambeysa oo Galmudug meelihii ay haysteen, ilaa Koonfur Galbeed meelihii haysteen xarooyinkoodii maxayto tababaradoodii meelaha ay kasoo baxeen tababaradoodii markaan qiyaasay sanad walba shan iyo tobanka sano sanad walba intay tababari jireen markaan qiyaasay waxay aruurin jireen kama yara ciidankaas.
Marka intaas ma ciidanka hubaysan ee u dagaalamaa mise waa dadka xubnaha ka ah ururkoo dhan?
Ciidan hubaysan aan kusiiyo maa xubnaha maa ciidanka hubaysan oo la diyaar gareeyey oo maxayto ay ku talagalay inay ku dagaalamaan.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa bixiyey qiyaas ka hooseysa tan uu sheegay guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ee la xiriirta cududda ururka Al-Shabaab ee xilligan.
Shabaab dabcan ciidan qiyaasiyan ilaa afar iyo toban kun ayay sanadkii laba kun iyo koob iyo labaatan ayaa dadka ka warxiyey lagu qiyaasay maadaama ay lacag fara badan heleen, iyagoo 7,000 haysta ciidana ayay 7,000 kaleeta dheeri ah ku dareen 14,000 oo ciidana ayay 22,000 ka ahayeen. Maxaa iska dhimay, maxaa u kordhay? Dabcan dagaalo badana dad badan oo kumanaan gaaray hadda looga dilay, qaar uga naafoobeen. Tiradoodaas iyo inta ka qalbi jirtay oo laga yaabay inay ka tageen, waxaa muhiimka ah laakiin awoodaad weydiisay ciidanka tiradiisu awood ma ah. Waa moraalka, waa hadafka uu dagaalamayo inuu ku qanacsan yahay, waa tacticska iyo waxa uu adeegsado, waa qalabka uu haysto. Waxaa moodaa ciidan Soomaaliyeed iyo shacab Soomaaliyeed oo aan ajnabi wadan in ay dhul badan u baxle waqti kooban uga saareen Shabaab awoodda ay sheegi jireen awood qosolku jaba inay ahayd waxaa la proof gareeyey lixdii bilood lasoo dhaafay.
Ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu isagu ka digay in weli Al-Shabaab ay tahay xoog is haysta.
anu waxaa la tahay dee Shabaab dinax waa dhaawac waa gaaray, laakiin anu waxaan qabaa weli markii dambe oo dhan intii dambe hadda dagaalada socdeen waxaa moodaa inay retreat sameynayeen oo ka baxayeen meelaha. Marka weli xooggoodu waa intact, lama yareysan karo. Hadda tiro sax ah oo hadda aan ku sheegi karaa ma jiraan, laakiin xoog la yareysan kara maaha. Weli xooggoodu waa taagan yahay, in markii dambe tactical waxa sameeyay retreat waxa la dhaho inay ka baxaan meelahi ay u jeedeen ciidanka uu ku soo doonayo waana ogeyeen drones kaan iyo dhulka ay u gaalsin karaan dhaawac ay gaalsin karaan marka wali waa intact oo u jeeda hadda ee magaalooyinka ee dib u qasreen iyo Cabdalla Janaayd ay hadda soo wareen dhulka iyo dhimashada ee dhaawac ay dadka gaarsiyeen anuu waxaan qabaa inaan la yareysan dadkan offensive-ka runtii dib loo abaabulay ciidanka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed labadaba ciidamada support-ka laga helayeen inay caddahay shaqiyan iyo siyaasiyanba.
Mid ka mid ah caqabadaha soo waajahay howlgalladii bilihii u dambeeyey waxaa ka mid ahaa xasilinta iyo xajinta deegaanada laga qabto ururka Al-Shabaab. Gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa qiray inay weli jiraan su'aalo aan laga jawaabin marka ay noqoto si haysashada dhulka laga qabto ururka Al-Shabaab.
Walaal inay arrintaas dabaataa ku taagan Soomaalidu waa taqaanay meeshii caawa ay qabato bidin waa ka tagaysaa haddana namankeenu waa kusoo noqonaa meel dheerma tagaan waaba dadkii la waaye. Marka annagu waxaan dhihilaha arintaas ayada dhibaato badanaa lagala kulmay tuuladii la qabto mase magaaladii la qabtoba in si fiican ammaankeeda loo sugo oo ciidana lagu dhaafo taasaa muhiima. Laakiin hadda waxa waaye meelo badan oo la qabtay oo haddana ay kusoo noqdeen mar labaad dagaal ka dhacay mar labaad dad lagu laayo jir. Marka arintaas waxa waaye negligence waxa waaye ka timid waaye dhanaca dowladda iyo maxay tahay maamul dowladda ka timid waaye ha yaraatee ha tuuladii la qabto waa in tuuladii la qabto ammaankeeda la suga oo la adkeeya kabacad tuulada kale markaas loo gudba. Tuulada la qabana waa laga tagaa tuulada kale taal aan haddana gadaashaa haddana tiin shalay la qabta haddana mar labada digaal marka taas dhabaatay noqotay arrintaas ayada waxaa waa jirtaa laakiin dowladda waxaan rajaynaynaa inay ku tabaabashaysataan umalayna aan kulli.
Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka waxa uu leeyahay howlgallada military inay guuleystaan waxa aasaas u ah siyaasad xasiloon.
Wallaahi siyaasadaha xilligan dee horta mushkilooyinka jira waxa weeye waxyaabo isasaasaaran baa jiray oo hadda waa tii hadda Southwest lagu heshiiyey arrinteedii waqtii doorashada adigu waa ma dhihi karna hadda Southwest waaba caddahay jidka waxuu noqonayo hadda Jubbaland baa taagan axmadow isagana Agosto soo socda ee ugu eg tahay oo hadda gudo iyo asagii iyo deegaankii oo hadda madaxda ka ahaa aan dhisaysan iyada ruuxeeda siyaasadeeda ma degan oo hadda dowladda dhexe halka aragtida uga aadan maxay tahay arrintaas muugta horta dowladda dhexe waxaa laga rabaa runtii inay ayada mowqifkeeda extension waxa uu yahay oo dhan mowqifkeeda waa inay cadeysa dowladda dhexe ilaa dalkan dhib kale ma taagno. Dhibka taagan waxa weeye yacni siyaasad qof hoggaankeeda loo doortay oo uu rabo inuu waqtigeeda waqti aanhayn uu ku tirsado muqta marka dowladda dhexe waxaa la kudboon aysan siyaasad hadda xasilooni dara ah u imaan dalkan inay horta ayada rabeheeda cadeyso mowqifkeeda ah ku aadan waxa ay ka qabta extensionskan iyo waxaan la soo yaday.
Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan magacaabay guddiye ka soo tala bixiya qodobka ku saabsan wax ka beddel lagu sameeyo muddo xileedka laamaha sharci dejinta iyo kuwa fulinta ee dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaan weli rasmi ahaan uga hadlin soo jeedimaha ku saabsan muddo kordhinta hay-adaha dowladda ee la wareejinayo baarlamaanka dhexdiisa. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Kooli dhigistiyaal aad nagala maqlaysaan ama aad nagala socotaan waa idaacadda caawiya dunida ee VOA oo idin ka imanaysa Washington haatan Kenya. Hoggaamiyaasha diimaha ee dalka Kenya ayaa ugu baaqay madaxweynaha waddankaasi Kenya William Ruto iyo weliba hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga inay wada hadal ku xalliyaan xiisadda siyaasadeed ee u dhaxaysa mucaaradka iyo dowladda dalkaasi. Iyagoo bannaanbaxyada mucaaradka oo siyaasadana ka muujiyey walaaca xagga nabadda. Warbixintana waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre.
Iyadoo dalka Kenya mucaaradku waayadan bugwadeen isu soo baxya dadweyne oo dowladda dalka Kenya ay kagasoo horjeedaan ayaa ururada diimaha ee Kenya ay ugu baaqayaan dhinacyada inay wada hadal furaan. Ururada kaniisadaha iyo kuwa muslimiinta ayaa madaxweyne William Ruto ugu baaqay wada hadallo inuu la furo hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, iyaka oo dhanka kalena ugu baaqay hogaamiyaha mucaaradka laftiisa inuu baajiyo bannaanbaxyada 20-ka bishan taageerayaashiisa ay ugu ballansan yihiin dalka oo dhan. doonin dawladda ayaa hore u diiday inay wada hadal awood qeybsi salka ku haya la gasho mucaaradka madaxweynaha iyo xisbigiisa ayaana marar kala duwan sheegay mucaaradku in ay baal marsan yihiin dastuurka oo murankii doorashooyinka oo maxkamadda sare ay hore go'aan uga gaartay ay soo faadiyaan iyaga oo uga gol leh sida ay hadalka u dhigeen in dawlad wadaag ah ama heshiis is afgarad ah oo kaalinta mucaaradka meesha ka saaraya ay doonayaan dawladdu inay la gaarto hase yeeshee hoggaamiyaha mucaaradka ayaa isaguna taageerayaashiisa iyo muwaadiniinta reer Kenya marar kala duwan u sheegay in ay doonayaan shacabka reer Kenya la soo hordhigo tirada rasmiga ahayd ee guddiga doorashada ay hayaan waa codadkii la dhiibtay doorashadii hore baaqowrada diimeedyada ma tahay mid rajo laga qabo in ay u dhagan nuglaadaan mucaaradka oo isku soo baxayda taariikhaysan ee dalka oo dhan ay ugu baaqeen mucaaradku taageerayaashooduna isugu soo baxaan ay ku baajin karaan dhanka kale madaxweyne Ruto ma laga yaabaa inuu codsiyada bulshada qaybaha ugu muhiimsan ka yimid aqbalo oo markala mowqifkiisii beddelo wada hadal nabadeedna la galo ninka ugu weyn mucaaradka Raila Amolo Odinga Hassan Maxamed Ducaale oo ka mid ah qoyaanka reer Kenya ayaa su'aashaasi VOA uga jawaabay isagoo rajo xumana ka muujiyay in wadaadada loo dhigtaagi doono iyo halka xaalku uu ku dambeyn karo
wadanka madaxweynaha mootelna wadanka madaxweynaha la qoonsan yahay waa William Samoei Ruto ee madaxweynaha wadanka ninka la tan waa xisbiga uu tartamay muuhelin muuqo guuleysanin iyo qancanaad ee ku akartay laakiin marka hore muu sheegin oo ka soo jeedaa misana waa la dhacayaa natiijada ma dhihin marka saas waxa jirtaa haddu dib ka baraarugay oo dacshadiisii waxyaalihii uu ku baraarugay oo yiri waxaanu meeka kana daatan saas taa jirtaa aniga ahaantii culimadan iyo raggan aan arkaysi khaniisada u weyn waxay soo saareen maalintii warsaxaafadeed guud oo ku saabsan wadanka xaaladu marayo wadanka arrinkiisa in la joojiyo mudaaharaadaha la joojiyo wadahadal maalintii iyo maalintii si diblomaasi wax loo xaliyo laakiin xagga madaxweynaha ma dhegeysanayo
murankii doorashooyinkii sanadkii hore ka dhashay ayuu bilowgay sanadkan soo cusboonaysiiyey hoggaamiyaha mucaaradka isagoo doonaya in marka la sanadiixdo codbixinta iyo xogta guddiga doorashada markaasi shacabka la soo hordhigo rabshado horay uga dhashay doorasho lagu murmay oo 2007-2008 ka dhacay dalkan oo sababtay dhimasho 1000 Kenyan ayaa ah waxa ugu weyn ee walwalka abuuraya iyadoo aan loogeyn haddii aanay siyaasiyiintu xal waara ka gaarin murankan siyaasadeed halka uu salka dhigan doono Maryan Maxamed Barre VOA Nairobi
kuli wararka qaarada Afrika ayaa dhageystayaal ku guda jirnaayay dawladda Malawi ayaa hagaajisay diblomaadiyadii dugsiyadeena xidhay gaar ahaan deegaanada koonfureed ee dalkaasi sabab la xidhiidha duufaanta Freddy oo dishay ama halkaas ay ugu dhinteen 40 qof waxaana sidaas sheegtay hay'adda maaraynta masiibooyinka ee dalkaasi wariyaha Saare Cabdi Axmed ayaa warbixintan oo ay diyaarisay lameesha miisaayno soo koobaysa
Duufaanta Freddy ayaa ku dhufatay dalka Malawi Jimcihii waxa ayna waxyeelo u geysatay ugu yaraan 10 degmo oo ku yaala koonfurta dalkaasi. Xukuumadda Lilongwe ayaa waxa ay hakisay iskuulada koonfurta dalkaasi Malawi ilaa amar dambe magaalada Blantyre waxa masuuliyiintu ay hakiyeen duulimaadyadii garoonka caalamiga ah ee Jileka inta badan Axada iyo Isniintii. Saraakiisheenu waxaa loo daabulay inay samata bixiyaan oo ay adeegyada kale u fidiyaan dadka samata bixinta u baahan. Waxaan joognaa degmo kasto sababtoo ah waxaan ka furnay saldhigyo booliis oo ku leenahay degmooyinkaasi. Ayuu yiri Peter Kalaya oo ah fayeenka adeegyada booliiska Malawi. Laakiinse waxaan ku filan in aan sheegno in dadaalkeena ay caqabad ku noqon karto samata bixinta ah roobabka oo weli sii socda iyo saameynta oo sii badanaysa ayuu yiri. Kalaya ayaa sheegay in dhimashada ay u badan tahay inay sii kororto maadaama la filayo in wararka laga helayo saraakiisha kale too ee deegaanada dhibaatooyinka ay saameeyeen ay tahay qasaare. Jibleero Khamula oo ah afayeenka waaxda u diyaargarowga masiibooyinka Malawi ayaa VOA u sheegay Isniintii in dadaalada samata bixinta ay wadaan booliiska militariga iyo sidoo kale laanqaarta casey Malawi. Waxaa sidoo kale ka sameynay xarumaha howlgalka gurmadka qaran ee Lembe si markaasi loo fududeeyo isku dubaridka waxqabadyada u diyaargarowga mar kale waxaa sidoo kale ku aruurinay qaar ka mid ah agabkeenii gargaarada ee goobaha xaaladaha bini'aadanimo ee Bangula baqaar keenna balayteer iyo degmooyinka qaar si si wax ku ool ah u hufan loogu bixiyo agabkaasi goobaha gargaarka dadku ay uga baahan yihiin. Yobeke Jiwanda oo ah afayeenka waaxda saraakiisha hawada ee Malawi ayaa sheegay in duufaanta ay bilowday inay daciifto lana filayo in dhawaan ay ka baxdo Malawi. Saadaasha waa in 24 saac ilaa 48 saacadood gudahood ay dib markaasu u laaban karto duufaanta, kuna laaban karto kanaalada Mosambiik sida caadiga ah bartamaha asbuuca ilaa dhammaadka asbuuca kale, ayuu yiri Kajiwanda. Duufaanta Freddy ayaa markii ugu horreysay ka soo muuqatay wax ka badan hal bil dalkaasi, waxaana la rumaysan yahay inay tahay duufaantii ugu waqtiga dheereed ee gobolka 20-kii sano ee la soo dhaafay. Tan iyo bishii Febraayo, duufaantu waxa ay galaafatay dad aad u tiro badan guud ahaan Madagaskar oo 2 jeer ah oo ay ku dhufatay iyo Zimbabwe iyo dalka Mali. Duufaantan ayaa sidoo kale la filayaa inay todobaadkan ku dhufato qaybo ka mid ah Zambia iyo Zimbabwe mar kale.
أبي ماسن تحي سارة عبد أحمد وينوسو كوبيسي واربحنتنا وصاد رأي ألمي كمسينا هاتنا تقستيال كسود وادا برامجي عمر أمريكان كوينوسو دياري اسلام اركاني نوسو تشيديني محمد عبد السندير.
كل انتي وناكسن تقستيال كل سود وادا برنامجكي أمور أمريكان مدعونا مرينجا جو بايدن ايه تدوبات كان صوبان ديگي عدسيگا ميزانية ديگا شان ديگا ايه سنادك لابوكوني ايه افريا لاباتنكا لعقتنا ايه واحا قيبكا نقونا ايه عيدان كو مشارك لو كرليو ايه لعق الله استعمال دونات دقالا لغا يابو ان لغالو شينها ايه روشكا هدبا فافاين تحديگا ميزانية دان ايه هالكا لغو خرش غرين دونو ايه محكا ويدي محمد شرح حسينو ارماها مرينجا قونو له كنسوغن قبل كفرجينيا ايه دل
sidan ka warqabna wasaaradda difaaca oo wasaaradda ugu budgetka badan ee wasaaradda dawladda federaalka marka sanad walba ne taariikhiyan sanad ugu dambeeyay ee budgetkeeda hadba kor ayuu sii socdaa marka madaxweynaha budgetkiisa hadda uu soo bandhigay wasaaradda difaaca waxay loogu talagalay in la siiyo lacag 842 bilyan wasaaradda gaashaandiga ee 44 bilyan oo kalantana waxa la yiri programmada la xiriira defense-ka sida FBI-da, wasaaradda energy-ga iyo kuwa kale oo ayagana yarro security-ga la xiriira. Marka amuuman marka total marka uu soo geysto waa 886 bilyan oo budget-ka defense-ka loogu talagalay. Marka waa lacag run ahaantii markii la fiiriyo ee aad u badan. Adduunka ma jirto budget intaas oo kale oo lagu bixiyo wasaaradda difaaca. Marka uu soo geysto wadamada xoog gala oo budget-kooda difaaca ay ku bixiyaan uma dhawo wasaaradda gaashaandiga Mareykanka lacagta budgetka lagu bixiyo marka waa lacag aad u badan 800 bilyan wax yar ma runtii marka waxaana lagu isticmaali doonaa sida la sheegay national security security amniga oo qaranka marka taas ayaa lagu talagalay sida budgetka lagu sheegay
dalka Shiinaha oo dalka Mareykanka soo labeeya marka laga hadlayo cududda dhaqaale tartana adagoo dhinaca military-ga aan kula jira ayaa toddobaadkii dhawaa marti geliyay heshiis fajicisan noqday oo ay wada saxdeen dalalka Saudi Arabia iyo Iran waxa intaas dheer booqasho la sheegay madaxweynaha Shiinuhu uu qorsheynayo inuu ku tago magaalada Moscow ee dalka Ruushka hadaba fasiraada dhaqdhaqaaqyada Shiinaha ayaa wax ka weydiiyay Cabdiqafaar Cabdi Warreero xiriirka caalamiga ku takhasusay kuna sugan gobolka Virginia
waa ballaaran yahay sidaad ka warqabto Shiinaha iyo Ruushka iyo Mareykanka waa qowdaha ugu waaweyn caalamka oo tartan gaar ah uu ka dhaxeeyo marka kan Shiinaha iyo Mareykanka runtii waxa aad moodaa inuu yahay waqtiga hadda dheer inay ku tartamayaan cidii super power ka noqon doonta oo dhinacyada ama dhaqaalaha han noqoto oo aad u koray iyo ciidamadooda ay dhisteen iyo sida ay maaragtay hadda adduunka loola tacaalayaan sida hadda aad sheegtay bariga dhexe oo Iran iyo ay heshiisiyeen iyo Saudiga iyo Ruushka oo uu hadda u socdo oo ay xiriir wada sameysteen sanadkiina soo dhaafay ay ugu magac dareen xiriirka aan xadka lahayn oo macnaheedu yahay inay iska kaashadaan wax kasta dhaqaalaha militariga siyaasadda wax kasta inay iska kaashadaan oo inkastoo aanay hadda hub iyo wax cad oo uu Shiinuhu hadda masalan ku tabarucay xagga dagaalka Ukraine haddana dhexdhexaad buu ka istaagay oo loo fasirtay inuu ka raali yahay in Ruushka uu Ukraine weeraro مادام وصل عمبارين أو كتشوغي إنو أرنتاس وقعان كجيستو مالك واحد مودا ترتن كود إنو يهي مد كي عادي أهايو سوبر باور كسيدي واقي دقال كغضو كيري إنو يهدى صدحيوه دكو كيران
وانقرتي شينو هو حقود واقعي دور مالموت كور إن وزير كغاشان لغا ونغضو نين لغو مغا عابو لي شانفو وحال الننكاس وحا هوري عنقبتين وصاري دولد مرايكنك هذا تاريخ ذي سيسينا يا محاي لنعا مرك لغا هلاي دبلوماسي دارين داس كاليكنت
هنتي محاي كاليكنت هاي وحاد نودا إني تاي دربا حكو لعضي حريركي مرايكنك إيو شينها سببتو أن ننكان وحو أها ننكي مسؤولك كاها وليسي عيدا مرا شينيسكا وحبك واوين سوق ديي وحاد S400 hubkan waaweyn oo leeyahay gantaalada dheer oo la dirra maaragtay gantaalada kale kuuska ka soo iibiyay iyadoo Mareykanka raali ka ahayn oo sidaad sheegtay uu madaxweynihii hore ee Donald Trump uu cunqabateen ku saaray arintaas awgeed ee ninkaasi macnaha dhaqdhaqaaqa military uu sameeyay uu mas'uul ka ahaan jiray ee dhisidda ee cududda military ee Shiinaha taas ayuu ay jirto baad moodaa hadda in loo dalacsiiyay wasiirka difaaca oo macnaheedu yahay inuu ninkaasi hawshi uu qabtay awgeed lagu abaalmarinayo marka waxaad moodaa inay si xumeynayso ama si fool xumeynayso xiriir ka dhaxeeyay tartanka military oo Shiinaha iyo Mareykanka taas oo hadda la leeyahayba markii lagu daro hadda G oo hadda Shiino u socdo iyo ninkaano hadda xaqdi lagu dhawaaqay waxa soo dhanay Mareykanka ay aad iyo aad wax ugu geysanayaan xiriirka ay Shiinaha la leeyihiin iyo sida ay u arki doonaan
sida aan soo sheegnay qayb ahaan miisaaniyadda gaashaandhigga ee madaxweyne Biden uu codsaday sanadka dambe waxa qayb ka mid loo adeegsan doono dagaal laga yaabo in lala galo Ruushka iyo Shiinaha sidoo markala sharxayo Maxamed Sheikh Hussein
waa macquul waxa dhici doona la wacan laakiin marka aad fiiriso hadda dagaalka ka socda Europe gaar ahaan Ukraine Russia haddaba uu iska socdaa dagaalka Mareykanka ina taa Ukraine ayuu siyaa Ukraine si wadankeedu u difaacato marka maxaa ka iman kara dagaalka Ukraine waxa dhici karta in dagaalkaas aad u sii dheeraado runtii Ukraine taageero ay uga baahan tahay Mareykanka mar walba waxa taas qayb ka mid waa in Ukraine laga siiyo China and the Fantiso Taiwan absiya ka jirto inuu lama yaqaano laakiin absi xoog leh ayaa jirto taas markii Taiwan laga taga China iyo Mareykanka waxa ka dhaxaya tartan xagga dhaqaalaha iyo influence-ka dibadda awoodda lagu yeelanayo taasna dhanteeda Mareykanka mar hore ayuu gaargarweed oo galay waan waxyaalaha keenaya in la ziyaadiyo budget-ka defensive-ga sanadkan ka dambeeyo waxa soo bilowday ma aha wax sanadahan dhan lagu daray lacagta budget-ka defensive-ga marka competition-kaasna wax ka saa ka dhalan karo laakiin hadda dagaal oo la rajaynayo waqti dhow inuu bilowdo ama afka lagu hayo ma maqlin laakiin competition-ka xagga dhaqaalaha noqoto xagga influence-ga baawarka noqoto waa wax iskaga wada jeeda China iyo Mareykanka sida ugu hardamaaya marka taas waa qayb ay ka tahay budget-kan iyo sida loo isticmaalo doono budget-ka lacagtaas oo defensive-ka si waxa lagu isticmaalo doono waxa ugu muhiimsan oo lagu isticmaalo doono waxa kanay technology-ga gaar ahaan cyber-ka cyber security-ga oo internet-ka iyo space-ka marka adduunyada waxay noqotay physical defense-ga waxa hadda bedelay technology-ga yaani waayo hore dagaalada dhici jiray oo face to face-ka hadda waxa aad adduunyada ugu tartamaysa technology-ga waxa gadhanka ama dagaal ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto marka lacag inta badan waxay aadi doonaa technology-ga sida la sheegay
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo soo bandhigay miisaaniyadda gaashaandhigga Mareykanka ee sanadka soo socda ee 2024 taanu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasina waxaa dhegeystayaal inoo soo diyaariyay isla markaana inala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandeere gabagabadii idaacaddeena maraynaa haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
أستمر دو ضيصة تمغيد حنوكة أستمر دو ضيصة تمغيد حنوكة وصل صبرتها
tum waxaan ku doonay codadkaasi ka sii xajaadan iyo Cabdullaahi ay Umar Xarab ayaan dhageystay ugu dambeeyay idaacaddii caawiye dunida tan iyo kulanti dambe waani waa Cabdi Xakeen Shuruuc Ciidan la sida iyo nabaad gelyo